Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат ағайын, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетейін. Арқан керген оқиғасында тірі қалған шекарашы Владислав Челықтың 14 серіктесі мен қорықшыны бір өзі өлтіргенін мойындаған жөнінде бас прокуратура ресми түрде хабарлады. 19 жасар бұрынғы шекарашы енді өмірлік түрме жазасына кесілуі мүмкін. Челықтың анасы Светлана Ващенко баласының мұндай әрекетке баруы мүмкін емес дейді. Ал әлеуметтік желілерде отырған оқырмандар болса, шекарашының жалғыз өзі әріптестерін қалай қырып тастауы мүмкін деген мәселені қызу талқылап жатыр. Тілшілеріміз осы пікірталастарды шолып өтетін болады. Өзбекстандық екі диссидентке елден шығу визасы не себеп берілмей қойды. Жаңаөзен қаласының әкімі кеше газ өңдеу зауытында болған жарылыс пен өрттен зардап шеккен жанға көмек көрсетіліп жатыр дейді Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы хабарларын енді кеңінен тарқата отырса. Маусымның 7-сі күні Қазақстан прокуратурасы Алматы облысындағы Арқангерген постындағы оқиғаға қатысты ресми мәлімдеме жасады. Астанада бұл күні түстен кейін өткен арнайы брифингте 15 шекарашыдан аман қалған жалғыз сарбаз 19 жастағы Владислав Челых серіктерін өзі өлтіргенін мойындағанын және оның қазір қамауға алынғандығы хабарланды. Алайда сарбаздың анасы ұлының қылмыскер емес екендігін айтады. Енді олар халықаралық ұйымдарға да шағынамыз дегенді айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі маусымның 7-сі күні Астанада Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков брифинг өткізіп, Арқан-Керген постындағы шекарашы Владислав Челықтың 14 серіктесін өлтіргенін мойындады деп ресми түрде хабарлады. Оның айтуынша, Челықтың серіктерін өлтіруіне ішкі қақтығыс пен ақыл иесінің күңгірттене бастауы түрткі болған екен.
Адвокаттың қатысуымен жауап алу кезінде Челых өзінің әскери қызметтестерін және Руслан Кимді өлтіргендігін мойындады. Челықтың айтуынша, қылмысты жасаудың себебі ретінде ішкі қақтығыстар және есінің түсіндіруге жатпайтын бұзылу жағдайы себеп болған. Қылмысты жасауға көмектескендер мен басқа қатысушылардың бар болғандығын Челых үзілді-кесілді терістеуде. Одан капитан Кереевтің азаматтық киімдері, Макаров пистолеті, ноутбугі және кейбір қайтыс болған әскерилердің ұялы телефондары табылып алынды.
Прокуратураның ақпаратына сәйкес, қылмыс үстіміздегі жылдың 28 мамырында болған, алайда бұл туралы шекарашылармен байланыстың жоғалуына байланысты мамырдың 30-ында бекетке барған кезекші құрамнан белгілі болып отыр. Оқиға орнына тікұшақпен дереу жеткен жедел топ өртенген казарма жайында және офицерлер үйінде 13 адамның күйген қалдықтарын көрген. Тағы бір жанып кеткен мәйіт маңайдағы ағып жатқан өзен бойында табылған. Сондай-ақ Арқан-Керген бекетінен 150 метр қашықтықта орналасқан аңшылық шаруашылық күзетшісінің үйінде автоматтан бірнеше атумен өлтірілген Руслан Кимнің мәйіті де табылған. Қазір қамауға алынған Владислав Челықтың жауабына сәйкес, ол бұл әрекетке 28 күні таңғы сағат 5-тер шамасында сақшыдан басқа барлық бекет шекарашылары ұйқыда болған кезде жасылған.
Челықтың өзі сол түні казарма бойынша кезекші болған және сәйкесінше қару арсеналына қол жетімділігі болған. Челықтың айғақтарына сәйкес кісі өлтіру хронологиясы келесідей болған. Бірінші болып бекет территориясынан алдау арқылы шығарылған сақшы өлтірілген. Одан кейін Челых казармаға оралып, ондағы қалған қызметтестерін атып өлтірген. Олардың 9-ы ұйқы үстінде болған. Соңғы болып аңшы үйінде қорықшы Руслан Ким өлтірілген.
Нұрдәулет Сүйіндіковтің хабарлауынша, бұдан кейін Челых өз қылмысының ізін жасыруға тырысқан екен.
Челых құрбандары өлтірілу кезінде қарусыз болғандығын атап айту қажет. Сонымен бірге Челықтың айтуынша, кейбір ұйқыдан тұрған қызметтестері оларға қару бағыттағанды шынайы қабылдамаған. Кісілер өлтірілгеннен кейін қылмыс іздерін жасыру мақсатында Челых әрқилы позициялардан автоматтан оқ атып, казарма бөлмелерінде оқтарды шашып, алдын ала бензин төгіп, бекеттің барлық казармалық және шаруашылық құрылыстарын өртеп жіберген. Осындай тәсілмен бекет территориясынан тысқары жатқан сақшы мәйіті де өртелген.
Бас прокуратура өкілінің айтуынша, қазір Челықтың берген жауаптарының шынайылығы тексеріліп жатыр. Сондай-ақ бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталған жоқ дейді ресми өкіл.
Бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталмағандығын атап өту қажет. Тергеу шеңберінде барлық қажетті сараптамалық зерттеулер жүргізілуде. Соның ішінде Владислав Чевактың жеке басына қатысты кешенді психологиялық сараптамада жүргізіледі. Қазіргі уақытта сарапшылармен өзен бойында табылған қызметкерді қосқанда 11 әскери қызметкердің жеке бастары анықталды.
Бұл мәлімдемеге қатысты айыпталып отырған Владислав Чевактың анасы Светлана сенімсіздік білдіретіндігін айтты. Оның сөзінше, ұлын бар кінәні өз мойнына алуға біреулер мәжбүрлеуі мүмкін екен.
Не знаю, насколько там правда признался, он не признался. Я думаю, что его заставили.
Оның сөзінше, ұлының дені сау, ешқандай психологиялық ауытқушылықтары жоқ.
Никогда не было никаких проблем психологических вообще абсолютно. Ничего подобного.
Светлананың сөзінше, ұлының аман қалғандығын білгеннен кейін кездесуге рұқсат сұраған, алайда тергеу жүріп жатыр деген құзырлы органдар кездесуге рұқсат бермеген екен.
Мне с ним свидания абсолютно не дают. Пока, говорит, идет следствие, никаких свиданий, ни встреч.
Дегенмен бейсенбі күнгі брифингте бас прокуратураның өкілі Владислав Чевактың туыстарымен кездесуге еш кедергі жоқтығын атап өтті. Бұдан бөлек прокуратура Сарыбөктер шекаралық заставасының бастығы Алексей Фоминға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы да хабарлады. Фомин үстіміздегі жылғы мамырдың 28 мен 30 аралығында Арқангерген шекаралық бекетімен байланыстың болмағанын қасақана жасырғаны және оның себептерін анықтау мен қалпына келтіру бойынша шара қолданбағаны үшін айыпталып отыр. Сот санкциясымен ол қамауға алынған. Оқиға болған жерге жақын аудандарда жедел тергеу-іздеу шаралары жалғасты. Есте болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 30-сында шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Сарыбөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылғанын және Арқангерген посты өртенгенін хабарлаған еді. Маусымның бірінде жалпы 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені, бір шекарашының із-түссіз жоғалғаны мәлім болған. Ал 1-ші маусымда мәлімдеме жасаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғаны террористік акт деп есептейтіндігін айтқан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын 19 жасар Владислав Чевактың 15 адамды жалғыз өзі жайратып тастағанына сенетіндерде сенбейтіндерде бар. Бұл күндері әлеуметтік желілерде отырған оқырмандар шекарашының жалғыз өзі әріптестерін қалай қырып тастауы мүмкін деген мәселені қызу талқылап жатыр. Міне осындай талқылаулардың бір парасын біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы шолып көрген еді.
Арқангерген постында аман қалған сарбаз 19 жастағы Владислав Челых жанындағы серіктерін өлтірген мойындады деген ақпарат интернетте қызу талқыланып жатыр. Мұндай қызу пікірталас әсіресе Facebook әлеуметтік желісінде айқын көрінді. Жұлдыз Әбілда есімді интернет тұтынушы Арқангергендегі қанды оқиғаға кінәліні тез таба қойғанына қайран қалады. Қандай мықты болса да бір жігіттің 15 адамды қырып тастауы ақылға сыймайды. Ұйықтап жатқанда тарпа басталыпты деген күннің өзінде де атылған оқтың дауысынан шекара күзетіндегі қырағы сарбаздардың біреуі болмаса, біреуі оянбауы қалай? 15 азамат менің кезегім қашан келеді екен деп күтіп отырмаған шығар. Бір қайрат көрсетсе керек еді. Олар көшеде жүрген біреулер емес, қауіпсіздік комитетінің шекара күзетіндегі сарбаздар емес пе? Және егер расымен де сол жігіт бәрін қырып салған болса, ол ең алдымен тапаншаның көзін құртар еді ғой деп жазады Жұлдыз Әбілда есімді интернет тұтынушы. Ол Заманбек Нұрқаділовтің өзін-өзі үш рет атып жата қалғанына тырнақшаның ішінде айтқанда сенгенін, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерін Өтембаевтың өз атын айтылған сынға бола өлтіртіп тастады дегенге де сенгенін айта келе. Енді мынадай масқараға қалай сенуге болады және қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің ол жігіттің отбасына қысым жасауына кім құқық берді деп жазады Жұлдыз Әбілда. Ал Ержан Абдыраман есімді азамат деректердің қарама-қайшылығын алға тартады. Кеше өлген шекарашылардың қанынан алкоголь табылған жоқ десе, бүгін алкоголь ғана емес, есірткі де бар сияқты дейді. Кеше тірі қалған шекарашы өзі келді десе, бүгін ол ұсталды деп хабарлайды. Кеше бізде дедовщина жоқ десе, бүгін бұл ішкі қақтығыс дейді. Сонымен қатар кеше неден өлгендері белгісіз десе, бүгін бәрін атып тастап өлтірген деп жазады Ержан Абдыраман есімді интернет қолданушы. Ал Александр Журавлев есімді әлеуметтік желі қолданушысы да Владислав Чевактың 14 адамды өлтіргеніне сенбейді. Ол әлі бала ғой, одан қандай ремба шықпақ. Бүкіл заставаны бір өзі қалайша жер жастандыра алады. Мәйіттердің казармада табылғаны естеріңізде ме? Сонда ол казармаға кіріп, бәрін кезек-кезек өлтіре берген бе? Ал басқалары ше, кезектерін күтіп отырды дейсіздер ме? Немесе оған қызметтік аттар көмектесіз дейсіз бе? Өтірік, біздің арнайы қызмет әбден тыйтықтап кетті. Тіпті лайықты болжам ойлап табуға да қиялдары жетпейді. Жалғыз аман қалған адам қылмыскер деп жазады Александр Журавлев. Ал журналист Ярослав Красенко болса, әлеуметтік желі жазған пікірінде шекарашы Владислав Чевакт серіктерін өлтірді деген болжамды қолдайтынын айтады. Ол Чевактың 15 адамды өлтіру ақылға қонымсыз деген оқырмандарға қарсы уәж айтады. Брейвиктің жалғыз өзі 70 адамды жайратып салғаны ақылға қонама, менің ақылым жетпейді, бірақ суреті бар. Жуықта Қарағандыда 7 адамды 10 минутта бауыздап кеткен ақылға қонама, мен иланбаймын. Жаяу адамды қағып кетіп көлігіне мініп кетіп қалатын адамның сы ақылға қонама, мен сенбеймін. Қарулы 20 вахап түрмеден шығып, бір апта бойы арнайы жасақтан даладан қашып жүргені ақылға қонымды ма? Барлық қылмыстың 80% ақылға қонымсыз, не біреудің өзін-өзі басынан 3 рет атып өле қалғанда ақылға сыйымсыз. Есепке жүгінсек, адам өзі атылып өлген оқиғаның көбінде бірнеше оқ жұмсалады, деп жазады Ярослав Красиенко. Яновости Қазақстан агенттігі маусымның 7-сі күні Қазақстандық 31-ші телеарнаның жаңалықтар жүргізушісі Владислав Леновтың шекарашы Владислав Челых Архангерген постында қаруластарын өлтіргенін мойындады деген жаңалықты оқудан бас тартты деп хабарлады. Агенттіктің жазуынша журналист 31-ші телеарнадан қызметтен кеткен. Азаттықтың тілшісі мән-жайды білмек болып Владислав Леновтың өзіне хабарласқан кезде ол сәрсенбі күні эфирге шықпағанын, сәйкесінше эфирде жаңалық оқудан бас тартуы мүмкін емес екенін айтты. Кеше мен эфирге шыққан жоқпын, яғни эфирден бас тартуым да мүмкін емес. Мен тек сондай ақпарат таратып жатқан жүргізушілердің орнында болғым келмеген туралы интернетте жазған болатынмын, дейді журналист. Әйтсе де ол сәрсенбі күні күндіз жұмыстан шығу туралы арыз жазып тастап кеткен растады.
Заявление об увольнении я написал еще вчера вечером, до того, как я узнал эту новость.
Бірақ мен арызды Челықтың мойындаған туралы ақпараттан бұрын жаздым, арыз жазғаныма да қуандым, дейді ол Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша жұмыстан кетуінің көптеген себептері бар. Сәрсенбі күні кешке қарай журналист Владислав Ленов өзінің Твиттердегі аккаунтында былай жазған болатын. Журналист пен дикторлар осындай жаңалықты эфир кезінде шынайы кейіппен қалай оқиды? Бұл масқара емес пе? Мен эфирден өтірік айтып, шекарашы өзінің серіктерін өлдірген мойындат деген сандырақты хабарлаудан бас тартамын деген еді. Ал 31-ші телеарнаның бас директоры Бағдат Қожахметов болса, бейсенбі күні Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында Информбюро бағдарламасының жүргізушісі Владислав Длиновтың жұмыстан кетуі Челық туралы ақпаратқа байланысты емес екенін айтты. Владислав Длинов өзі таратқан ақпаратты өзі жоққа шығаратын болар деп үміттемін. Өйткені шын мәнде олай болған жоқ. Егер ақпараттарын теріске шығармаса, біз Қазақстан заңдары аясында әрекет етеміз. Ол жұмыстан кету туралы арызын өз еркімен жазған, дейді телеарна басшысы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын сөйліп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай қалқаралық тақырыптарға бұрып көрсік. Екі өзбекстандық азаматқа елден шығу визасы берілмей жатыр екен. Танымал суретші Вячеслав Ахунов пен социолог Бахудыр Мусаев оппозициялық қозғалыстың Еуропада өтетін құрылтайына шақырылған болатында. Бірақ оларға енді мінекей елден шығу визасы берілмей жатыр. Не себепті берілмей жатыр? Міне, бұл жөнінде сізбен бізге толығырақ Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе. Саида, билік орындары бұл екі азаматқа неліктен виза бермей отырғанда түсіндірген бекен?
Сағат жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, танымал өзбекстандық суретші Вячеслав Ахунов және социолог Бахадыр Мусаевқа екі айдан бері шетелге шығу визасы берілмей жатыр. Бахадыр Мусаевтың айтуынша, ол 27 наурыз күні Ташкент қаласы Хамза ауданы ішкі істер басқармасының шетелге шығу және азаматтықты ресмилендіру бөліміне шетелге шығуға рұқсат алу үшін қажетті құжаттарын тапсырған екен және мемлекеттік төлемдерін де төлеген.
Не только я, и Слава тоже, мы с ним в одно время ждали, уже третий месяц прошел.
Құжат тапсырғанымызға екі айдан асты, әлі жауап жоқ. Барсақ ондағылар неге екенін білмейміз деп айтып таңғалады, деді Мусаев. Ал суретші Вячеслав Ахунов құжаттарын 25-ші наурызда тапсырғанын айтады.
Они ничего говорят, нам сверху не пришло, значит, разрешение.
Визаны қойып беруіміз үшін жоғардан рұқсат келмеді. Олай болса, ресми отказ беріңіз десек, тек сіздер ғана емес, мұндайлар көп, күтіңіз деп айтады. Сөйтіп 25 наурыздан бері күтіңіз, күтіңіз деген сөзден басқа еш нәрсе естіп отырмыз, деді Вячеслав Ахунов.
Сайда, жалпы бұрынғы совет елдерінде мына елден шығу визасы тек қана Өзбекстанда беріледі ғой, иә? Өзбекстан азаматтарына бұл елден шығу визасы жалпы қанша уақытқа беріледі?
Сағат Өзбекстанда шетелге уақытша шығып жатқан азаматтар әр 2 жыл сайын шетелге шығуға рұқсат алуы тиіс. Төлқұжатқа қойылатын бұл мөрді авир өкілдері ең ұзақ дегенде 20 күннің ішінде жасап беруі керек. Совет дәуірінен қалған бұл тәртіпке байланысты Өзбекстан азаматтарының өздері қалаған елде тұрып жұмыс істеулері, балаларын мектепке беру және медициналық қызметтен пайдаланулары үлкен проблемаға айналған. Вячеслав Ахонов елден шығу визасын ала алмағандықтан осы аптада Германияда ашылған көрмеге де бара алмаған.
Дело в том, что вот 6 числа открывается самое.
6 маусым күні Германияда заманауи өнер көрмесі ашылды және ол жерде менің суреттерім де қойылған. Суретшілер 5 жыл сайын ұйымдастырылатын осындай көрмелерге қатысуға тырысады. Олар үшін бұл қажет шара. Алайда менің мемлекеттен шығуыма мүмкіндік бермей жатыр, деді Ахунов. Әр 2 жылда жаңартылуы тиіс шығу визасы азаматтарды мемлекеттік мекемелерге байлап қойған. Соңғы жылдары Өзбекстан үкіметіне сыни көзбен қарайтын адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен тәуелсіз журналистердің шетелге бара алмаған оқиғалары жиі болып тұрады. Алайда Вячеслав Ахунов пен Бахадыр Мусаевтың екеуі де бұдан бұрын елден шығу визасын алуда өздерінде ешқандай проблема болмағанын айтып отыр. Олар оппозициядағы Өзбекстан халық қозғалысының кезекті құрылтайына қатысу үшін Еуропаға баруға ынта білдіргендері үшін шығу визасын алмай отырғандарын жеткізді.
Ну, это связано с тем, что
Негізінен олар Стокгольмдегі шараға қатысатынды біліп қойған, сондықтан биыл менің шетелге шығуыма кедергі жасап отыр. Себебі Бахадыр Мусаев та дәл осы жиынға шақырылған еді. Оған да шығу визасын бермей жатыр. Біз ол жерде Өзбекстандағы саяси әлеуметтік жағдай туралы мәлімдеме жасамақшы едік, бірақ өкінішке орай бұл жүзеге аспайтын көрінеді, дейді Вячеслав Ахунов. Дегенмен Бахадыр Мусаев та Вячеслав Ахунов та әлі де болса бізге шығу визасын беріп қалар деп үміттеніп отырғандарын жасырмады.
Ну, я думаю, что в конце концов они будут вынуждены.
Ахыр аяғында олар елден шығу визасын беруге мәжбүр болады, себебі менің құқықтарым бұзылып жатыр ғой. Азамат ретінде құқым тапталып отыр. Ешбір заңды бұзбағанмын, сотталмағанмын. Мен әрдайым еркін суретші болғанмын, дейді Вячеслав Ахунов. Азаттық радиосының өзбек қызметі осы мәселеге байланысты билік орындарынан комментарий алу үшін Өзбекстан Республикасының шетелге шығу және азаматтықты ресмилендіру басқармасына да телефон шалды. Басқарманың өзін таныстырмаған қызметкері телефон арқылы мәлімет берілмейтіндігін айтып, телефон трубкасын қойып қойды. Өзбекстан Орталық Азияда азаматтардың шетелге шығу үшін арнайы рұқсат беретін жалғыз ғана мемлекет болып табылады.
Сайда ал осы оппозициялық қозғалыстың Еуропада өтетін құрылтайы қашан өтуге тиіс екен? Ол жөнінде мәлімет бар ма?
Иә, осы 6-шы маусым
айының?
Осы маусым айда өтуі тиіс болатын.
Аха, рахмет онда Сайдаңызға.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қазір мен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қарай қайтадан бұратын болсақ, сәрсенбі күні кешкі жақын Жаңаөзен қаласындағы газ өңдеу заводының цехтарының бірінде жарылыс болып, соңынан өрт шыққан. Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің бастығы Серік Қайрошев 6 маусым күні кешке қарай газ өңдеу заводының компрессорлық станциясында жарылыс болғанын растаған. Заводқа Жаңаөзеннің өзінен және Ақтаудан өрт сөндіргіш машиналар жіберіліп, өрт сөндірілген бір адамның жапа шеккені хабарланып отыр. Азаттық радиосының тілшісі Жаңаөзен қаласының әкімі Серікбай Тұрмовқа хабарласып, өрттен зардап шеккен адамға қандай көмек беріліп жатқандығын сұрап еді. Жалпы сол қысқа қайырма әңгімені тыңдап көріңіздер.
Жаңаөзендегі болған жарылысқа қатысты білейін деп едім. Зардап шеккен әйелдің қазір таңда не болып жатыр, сол турасын айтып берсеңіз.
Ол кісіні жолдасы бар, үш баласы бар, қамқорлыққа аламыз. Облыс әкімі тапсырма берді, көмектесуге деп барлық жағдайына. Бүгінгі мәселе бірінші кезекте ол кісінің денсаулығы ғой, енді аман алып қалуымыз керек. Соған байланысты бригада келді, Астанадан келді, Ақтауға келді, Ақтаудан вертолетпен бізге ұшып келді дегенге. Сосын енді олар өздері консилиум жасап, қарап, неге болса сол зардап шеккен әйел адамды қазір Ақтауға алып баратыр вертолетпен. Ақтауда емделетін болады, бізден гөрі енді сәл мүмкіндігі бар дегендей.
Ол кісі қазір есін жиып жатыр ма, әлде есін білмейді ма?
Сознанияға келді деп естідік, есін жиды деген бізге жаңағы главврачтан былай деп ауызда естідік, ауызбаушы. Бірақ былай жағдайым қиындау енді шынын айтқанда. Сознанияға келді деп айтты ауызша. Қазір облыс орталығына алып кетті.
Ал енді ол кісінің емделуіне қатысты облыс әкімшілігінен немесе мынау қалалық әкімшіліктен қандай да бір көмек болады ма, енді қаражат
қатысты? жақсы, барлық жағдай жасаймыз. Дәрі дәрмегіміз бар, қан құятын, қан мәселесі түгел барлық мәселе бар. Барлық жағдайымыз жасаймыз, біз бұлардың емделеп, ешқандай оған қам жөнелге болады.
Серікбай Мырза, енді сонымен не болды Жаңаөзендегі мекемеде?
Бұл Қазақ газ өңдеу заводы, бұл кешегі сағат 10-нан 10 минут кеткенде сол жерде жарылыс болды. Сол енді бұл жаңағы газ жүретін труба жарылған, соның кесірінен өрт шықты сол жерде. Бұл сағат 10-нан 10 минут кеткен кезде. Сол өртті бір сағат жарымда сөндірді. 12-15-те біз толығыменен сөндірдік, бірақ сағат жарымда уже өрт сөнді. Енді ана газ болғаннан кейін жан жақтағы барлық крандарды жауып, оны өзінен өзі шығарып жіберу керек, бірден сөндіріп тастауға болмайды. Сондықтан осындай өзінің технологиясыменен пожарная команда толық өзінің міндетін атқарып сөндіріп шықты. Енді қазір арнайы комиссия құрылды, Қазмұнайгаздың басшылары бар, Қазмұнайгаздан басшылары келді толығыменен. Қазір арнайы комиссия құрылып, бұл жарылыстың болған өндірістік жағдайдың неден болды осы жөнінде анықтап жатыр.
Серікбай Мырза, мынау зардап шеккен отбасыға материалдық көмек көрсету қарастырылған ба?
Енді қазір мүмкіндігінше қандай көмек беру керек болады, біз семьясынан сұраймыз. Егер осындай қажет деп отса, біз барлық мүмкіндігінше көмегімізді жасаймыз.
Рахмет пікіріңізге көп. Сау болыңыз.
Қадірмен дағайын, бұл Жаңаөзен қаласының әкімі Серікбай Тұрымовтың Жаңаөзенде сәрсен бүгіні кеш жақын орын алған төтенше оқиғаға қатысты берген азаттыққа сұхбаты болатында. Хабарларымызды әрі қарай мына бір мәдени жаңалықпен жалғастырсақ, Алматыда халық композиторы әншісі Өкілі Ыбырайдың әндері шырқалды. 70-ке келген шағында 1930 жылдары сталиндік репрессияның құрбаны болған дәстүрлі әнші Өкілі Ыбырай айдауда кетіп бара жатса да үкіметті мойындамай өзінің қарсылық өлеңдерін айтудан танбады деп еске алған екен осы кешке жиналғандар. 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысына қарасты Айыртау ауылында дүниеге келген Өкілі Ыбырай 1930 жылы ұсталып атылып кеткен болатында. Мінекей енді осы еске алу кешіне қатысқан тілшіміз Нұртай Лахан микрофон алдында.
Өкілі Ыбырайдың бүгінгі жеткен 46 әні бар. Тағы да 5-6 әні анықталып жатыр дейді. Алматы қаласында өткен ән кешінің жүргізушісі әрі әнші, әрі дәстүрлі ән зерттеушісі Ерлан Төлеутай Азаттық радиосына. Ерланның айтуынша, Өкілі Ыбырайдың бір гәкку әнінің алтын нұсқасы бар екен. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігінде Күләш апамыз осы гәкку арқылы қазақ әнінің сұлулығын, кеңдігін, тереңдігі мен жарқындығын Еуропа халқына танытты деді.
Құлбырайдың мынау композиторлық қабілетін оятқан мына Кәкима деген қызды әсіреткен соның әніне соның сұлулығына сол ынтық болған Құлбырай сол ана Кәкима деген қызға арнап гәкку деген ән шығарған. Біздің қолымызда 6 түрі бар гәккудың 6 түрі. Бұрынғыдан да көп болыпты, бірақ 6 түрін біз тауып қазір кеше соның 4-5 түрін орындалдырдым. 36 жылы мысалы ана Құсбек қойылды ғой Мәскеуде, сонда соның ішінде жалғыз ғана тірігіған бір ақ адам қазір Қайыза Елебекова деген апамыз отыр. Ана өле сол кісінің әңгімесін айтады, сонда ана гәкку деген ана Құсбек Төлебайұлын өлді деп естиді ғой, сол кезде ол жардан секіреді дейді да жаңағы үлкен театрда. Сонда жаңағы гәккуді әнін айтып барып сосын бүкіл массовка жаңағы гәкку гәкку сөйтіп тұрғанда жаңағы бүкіл зал бәріміз жылап тұрамыз дейді, ана көрермендер де жылайды дейді. Сонда енді сол гәккудің кереметтігі, сонда жаңағы мына қазақ әндерінің ішінде мына біздің қазақтың әнінің кереметтігін былай айтқанда мына еуропа халықтарына енді мына орыс халқына жаңағы ана театрдағы үлкен деңгейге қазақтың музыкалық қабілетінің кереметтігін дәлелдеген осы Өкілі Ыбырайдың гәккуі ең алғашқы.
Әңгесіне қатысқандардың айтуынша, Өкілі Ыбырай 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысына қарасты Айыртау ауданы Сырымбет ауылында дүниеге келген. Өкілі Ыбырай 1930 жылы 4 қараша күні халық жауы ретінде ұсталған. Осы әңгесіне Көкшетау қаласынан арнайы келген қарт журналист Жұмабай Есекеев Өкілі Ыбырайдың тергеу ісіне байланысты мынандай дерек келтірді.
Ол 72 жасқа қараған шағында ұсталып кетті. Кешегі репрессияға ұшыраған адамдардың бірі. Ол біздің Сырымбет деген жер бар, бұрынғы Көкшетау облысы, Айыртау деген аудан, Шоқанның, Өкілі Ыбырайдың, Орынбайдың өскен топырағы. Жұмабай Шаяхметов сол ауданда КГБ-нің, ол кезде ГПУ деп атайды, ГПУ-дың бастығы. Ыбырайды сол жерде ұстайды, Жұмабай соны келіп тұрғанын құтқарғысы келеді. Мен бір кісіден естігенім. Сен ең соңында жалғыз өзін шақырып алып, әбден жүдеген, жадап жүдеген, тозған, азған шал, өзі қиқар, бір беткей, сон кеп, әй шал, осы қатқар жерін сен осы үкімет қалай, шал, бетіңнен қайтасың, оны үкіметті мақтап жібер дейді ғой, бір ауыз өлең шығар деп, жарайды мақтайын деп. Тұлпарларды мінгізген, жал жаяны жегізген, барқыттан киім кигізген, сұлуларды сүйгізген, едіренемейді Николай депті. сосын кепті де мәстектерді мінгізген таныша торпақ жегізген түрегөлтіп сүйгізген кенептен шалбар кигізген спасибо көменес депті.
Әңгесінде үкілі бұрайдың бүгінгі дейін белгісіз болып келген әндері орындалды. Соның бірі Жұмабай Есекеевтің орындауындағы қоштасулары болады.
Дария көл құрғақ құмға аяқ бастым, арттағы қалың елден ажырастым. Көк зеңгір көрінетін жалғыз тауым, топырақ туған жермен амандастым. Ой. Адамға жазған нәсіп әлде қайда, болмайды бұл сапарға ешбір қайлам. Айғайлап әнне қоштасайын Көкшетауым көсіліп мәкен еткен ордам саған.
Қадірмен дағайын, сіздердің тыңдағандарыңыз 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары репрессия құрбаны болған Үкілі Бұрайдың қоштасу әні. Енді бір сәт соң жаңалықтардың бас тақырыптарын қайталап айтып өтейін. Бас прокуратура Челықтың серіктерін өлтіруіне себеп ішкі қақтығыс араздық болған дейді. Қытай Атырауда мұнай өңдеу кешенін салуға несие бөлмекші. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Иран мен Сирияға қатысты ұстанымын білдірді. АқШ қорғаныс министрі Леон Панетта ресми сапармен Ауғанстанға барды. Лос-Анджелесте 91 жасында ұзаққа созылған аурудан америкалық танымал жазушы фантаст Рэй Брэдбери қайтыс болды деп хабарланып отыр. Қадірмен дағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтан айтыс ұсынылатын болады. Жақында Алматыда өткен ретро айтысты тыңдаңыздар.